Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo iz protekle sedmice odabrali za vas. Prokomentarisat ćemo Noć muzeja. Zatim književni festival Trgni se poezija. Još jednu veliku i važnu kulturnu manifestaciju, a to je Beogradska internacionalna nedelja arhitekture i Međunarodni festival nove muzike Ring Ring. A vaše i moja današnja gošća je juče i noćas imala mnogo posla, zato što je institucija koju vodi učestvovala u manifestaciji Muzeji za 10, ali je bila otvorena i za posetioce drugih manifestacija. Neda Knežević, direktorka Muzeja istorije Jugoslavije. Neda, dobar dan. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Muzeja Jugoslavije, muzej, bez istorije.
Bez istorije. Od skora, da.
Od skora. Vaš muzej, to jest muzej koji vodite, osnovan je pre 22 godine spajanjem Muzeja revolucije i Muzeja 25. maj. Je li to najmlađi muzej u Beogradu?
Sad ste me zatekli sa pitanjem. Pa, naša istorija vuče, pošto je nastao spajanjem i Muzeja 25. maj, koji je osnovan 62. godine, znači...
Ako odakle gledamo,
da, dobro. Ako i Muzeja revolucije, Narodne i Narodne Jugoslavije, onda još ranije, ali kao integralno muzej prvo istorije Jugoslavije, kao što ste vi rekli, to je tačno 22 godine.
I Muzeji za 10, kako... je vaše, kako je učešće Muzeja Jugoslavije izgledalo u ovoj manifestaciji?
Ove godine, svake godine postoji neka tema u ovim našim, da kažem, raznim manifestacijama, bili to Noć muzeja, bilo to Muzeji za 10. Razlika je što muzeji koji su uključeni u manifestaciju Muzeji za 10 otvore svoje vrate i besplatni su za publiku, za razliku od Noći muzeja gde se naplaćuje neka karta, pa vi možete sa jednom kartom da obiđete sve lokacije koje su u toku te večeri. I svake godine postoji neka tema. Ove godine tema Muzeja za 10 jeste hiperpovezani muzeji, pa smo mi kao odgovorna institucija želeli da odgovorimo na tu temu, a i naravno u skladu sa tim da ove godine obeležamo jedan veliki, veliki jubilej, 100 godina od osnivanja Jugoslavije, što jeste datum 1. decembra, tako da smo zbog obnove i rekonstrukcije u kojoj smo zatečeni, nekako nam je ova manifestacija poslužila, da kažemo, za početak tog obeležavanja i uključili smo se sa projektom Kabinet Jugoslavija, koji je osmislio tim kustosa našeg muzeja. Veoma, veoma sladak, da kažem, projekat. Na jedan način najavljujemo obeležavanje stogodišnjice, a na drugi način povezujemo se sa drugim muzejima, znači negujemo tu institucionalnu saradnju. Želja nam je bila i malo više da izađemo pred beogradsku publiku, jer nama 80% publike čine stranci, a i na neki način da prikažemo kako je naš fond, pod znacima navoda, prilagodljiv i drugim institucijama.
To je veoma važan program. Naprimer, ljudi teško da mogu da pretpostave da vi imate eksponat koji može da stoji ravnopravno sa ostalim eksponatima, da bude deo stalne postavke, na primer, muzeja Vuka i Dositeja.
Jeste.
O čemu je reč?
Muzej, što se tiče muzeja Vuka i Dositeja, koji pripada naravno Narodnom muzeju u Beogradu, znači prikazana je prepiska između Vuka Karadžića i Isidora Stojanovića, rektora Beogradskog liceja iz 1833. godine.
A odakle to kod vas?
Poklon Titu. Od doktora Ljubomira Vulovića, šefa dečijeg odeljenja železničke bolnice u Beogradu, koji je to poklonio 56. godine. To je onaj deo fonda koji čini preko, da kažem, možda 70 ili 80% naših bogatnih riznica, a to su pokloni Josipa Broza Titu. Tako da tu nikad istraživanja su neiscrpna i nikad ne znate šta ćete sve da nađete, pošto nam još uvek nije fond od preko 75.000 eksponata sav obrađen, digitalizovan i tako dalje, tako da je to i jedno veliko istraživanje.
Dakle, sa Nedom Knežević danas, poštovani slušaoci, o temi koju smo počele i još nekim drugim vezanim za muzeologiju. U muzeju 25. maj se radi, on se obnavlja, dograđuje, pripremaju se novi programi. U režiji moje kolege Verica Gajević, Igor Istić i Predrag Vasić, pa da čujemo šta je kolega Vasić odabrao za početak.
Thank you.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, Nedi Knežević i meni, pridružila se Mirjana Boba Stojedinović. Bobo, kad ste legli noćas?
Oko jedan. Malo posle.
Ovo pitam Bobu, ne zato što se bavim njenim ličnim životom, nego zato što je pratila noć muzeja, pa ko velim, noć je noću.
Jeste, i bilo je zaista, ja sam u stvari pod navodnicima zbrisala u pravom trenutku sa Kalemegdana, u trenutku kada su navijači, u stvari, bilo je mnogo uzbudljivije nego što delo na prvi pogled, a već sama noć muzeja je uzbudljiva zato što mnogo ljudi izađe na ulici, prosto je onako, zapravo je jako lepa atmosfera i ljudi su raspoloženi i nema nikakvih problema i to su ljudi veoma različitih, kako kažem, starosnih doba, mislim, od mladih ljudi ranije u toku večeri su veoma mladi ljudi, do kasnije u stvari dođu i ovi koji su srednji, čak i starije generacije, ljudi koji su veoma radoznali i otvoreni da vide prostore koji su inače obično zatvoreni ili nedostupni. I to je zapravo ono što je najdragocenije, čini mi se, u noći muzeja. Ne toliko, sad smo malo pre se dotakle toga van programa, ne toliko da su to u pitanju zaista muzeji, koliko su u pitanju, to je u pitanju u stvari zabava, moram da priznam. Veoma različiti prostori i programi se predstavljaju koji su, kako kažem, to je taj trenutak kada je prilika da se uđe u Radio Beograd, na primer, i u Otvorena je kuća Jovana Cvića, naravno i različiti muzeji, pa tako, ne znam, muzej medicine i tako, mislim, neki veoma neobični prostori, to je zaista onako retka prilika.
Koji inače nisu dostupni. E sad, Bobo, od onoga što ste vi videli i što znate da se desilo, šta je najzanimljivije po vašem mišljenju?
Moram da krenu, naravno, od RTS-a, naravno, kao naše matične kuće. Ovde su, u stvari, se u dva prostora, u Hilandarskoj ulici i ovde u Takovskoj ulici, obrnuto zapravo, mi smo u Hilandarskoj, a tamo je Takovska ulica, u oba prostora su se dešavali brojni programi, pa je tako u Takovskoj ulici, tačna adresa broj 10, su se dešavale tematske izložbe koje su bile propraćene recimo živim razgovor, jedna od programa je bilo živi razgovor sa autorom izložbe Mikanom Aničićem. Zatim u holu RTS-a i takođe u Takovskoj je bilo stručno vođenje kroz izložbu koja je inače deo programa BINE, Beogradske internacionalne nedelje arhitekture, Ivan Antić, arhitektonično. On je opet arhitekta koji je izgradio neke od naših najmarkantnijih arhitektonskih, sada već spomenika kulture. U kamenoj sali i u holu ovde u Hilandarskoj ulici je bila i dalje zapravo izložba o povodom, naravno, tih fascinantnih 60 godina rada.
60 godina Radio Beograda 2.
Uh-huh. Jeste. I kroz autor izložbe Biti drugi je Vladimir Anđelković, a stručna vođenja kroz Radio Beograd, koje su bila veoma zanimljiva, je radio Ranko Stojilović, naš veoma dragi saradnik i kolega. S tim što je postao mali problem, što je zapravo je bilo preveliko interesovanje za ta vođenja i nisu ljudi uspeli da uđu koji su želeli. Što je,
dobro,
preporuka
je prirodno,
za sledeći put.
Šta da imamo jedno 7 vođenja u toku noći, šalim
da,
se.
Da, mislim
svakako,
da bi to bilo primerenije, moram da priznam.
Svakako treba da ih bude više, čim je interesovanje tako veliko.
Grupe su bile izuzetno velike, ja sam htela čisto ovako kolegijalno da čujem i da podržim, međutim nisam se usudila da zauzmem mesto nekome ko bi bio zapravo prvi put u radio u prostoru u ovoj fascinantnoj zgradi, obilazili su se studiji, velika kamena sala, pa je tako recimo se sišao i dole u studio 6 gde su se dešavali programi. Ono što je specifično jeste da je postojao direktan prenos u okviru platforme
Planeta, RTS Planeta.
RTS Planeta, koje u stvari slušalci, kao i na Radio Beogradu, na Radio 202, slušalci i gledalci su mogli da prate uživo šta se ovde dešavalo.
E sad, od ostalih sadržaja noći muzeja, šta izdvajaš?
Izdvajam, na primer, meni je isto bilo fascinantno, to mi je dugo vremena bila želja da uđem u zgradu Tanjuga na Obilićevom vencu. To je bilo onako veoma uzbudljivo ući u taj prostor koji je arhitektonski zaista biser. Tu su bile izložene fotografije dokumentarne sa početka Jugoslave, koja je to treća, četvrta Jugoslavija, poslednja Jugoslavija SFRJ. I to je onako jedna vremenska kapsula. Vojni muzej na Kalemegdanu je imao niz izložbi koji su bile izuzetno takođe posećene. Redovi su bili ispred i to je onako bilo malo, kako kažem, neobično videti. Meni je recimo, mada za to nije bio red, ali bilo mi je veoma drago da vidim predstavljanje Zastava filma, koji i dalje postoji i radi, i oni ljudi zaista se bore krvnički za to da opstanu kao jedna veoma relevantna produkcijska kuća, filmska produkcijska kuća koja je više bila vezana za vojsku, a sada u stvari pokušavaju da nađu neki svoj model. Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić je ugostio nekoliko paralelnih izložbi koje su tekle pod tim nekim nazivom Viasat History Paviljon, zapravo koje su, same izložbe su dokumentarne, i to je bilo isto izuzetno posećeno, ali je isto tako, moram da priznam, meni ukazalo na to koliko je taj paviljon zapravo, nažalost, veoma lošem stanju. On je prosto onako na korak od toga da, mislim, prosto ne bude reprezentativan izlagački prostor. Ono što je s druge strane izuzetno dobro jeste što je na takvom mestu koji može da okupi toliki broj ljudi. On je profesionalno izgrađen kao prostor za profesionalno izlaganje izložbi, mislim da zaslužuje, ne samo zbog ovih izložbi, mislim one su bile dokumentarne dobre izložbe, ali inače mislim da on zaslužuje zapravo da ima zaista najreprezentativnije izložbe koje mogu da se vide kod nas. Galerija Sulu na Terazijama je predstavila jedan zanimljiv performans Koste Bunuševca koji nije okupio toliku količinu ljudi, ali je bilo zapravo, ljudi su zaista uživali, on je specifičan umetnički karakter i on je predstavio nekakve svoje te performans, da sada ja to ne interpretiram. Šejh Mustafino Turbe je takođe bilo otvoreno, što je retka prilika zapravo. Bajrakli džamija je bila otvorena i dostupna. Nažalost, ja sam prošla baš u trenutku dok je trajala molitva, tako da je morala da se sačeka, a posle toga moje noge više nisu bile pod kontrolom, nisam imala snage se vratim, ali to zaista retka prilika da se u stvari u Beogradu uđe u džamiju koje mi uglavnom i nismo toliko svesni, osim verovatno samo neprisutnih komšija. Ono što je zanimljivo, i mislim, brojnije, bilo je preko 60 mesta gde je moglo svašta da se vidi zaista. Ono što je veoma zanimljivo jeste što se dešavalo, ova manifestacija se dešava po celoj Srbiji i ona zaista, kao i u Beogradu, okuplja veoma zabavne sadržaje za decu, za mlade, radionice.
Bobo, da li po vašem mišljenju ova kulturna manifestacija popularizuje na dobar način ono što se čuva ne samo u muzejima, već i u drugim institucijama kulture, ili koja je njena svrha, kako je vi razumete, ona sad već dosta dugo postoji?
To je dosta nezahvalno u stvari pitanje za mene, zato što treba da u stvari ocenim rad jedne izuzetno popularne manifestacije koja istini, kako kažem, ako govorimo istinu, okuplja veliki broj publike. Istina je da se zapravo ulaznice naplaćuju, za razliku od muzeja za 10 gde se ulaznice ne naplaćuju. To je velika razlika, pogotovo za našu sredinu koja je, kao što svi znamo, finansijski ograničena. Popularizacija jeste zato što u nekom smislu, kao što sam rekla na početku, ljudi imaju priliku da uđu u prostore u koje ranije ne bi, obično nemaju prilike. Čak neki prostori pre galerije nego muzeji se i otvaraju za, ovo je neka prilika da se otvore. Međutim, ono što je sa neke kritičnije strane jeste da je to jednom godišnje. To je jedna noć, to je tih, koliko je, od 5 do 1, 6 sati, ako ne grešim, sad sam lupila.
I već kada uđete u četvrti ili peti prostor, pretpostavljam da više nemate tu koncentraciju.
Nemate koncentraciju, i meni samo je to bilo, zapravo kada sam ušla u Vojni muzej, koji nikad ranije nisam ulazila, sam ja više onako me pirala, aha, gde ću ja da se vratim? Zbog čega ću se vratiti, u stvari. Nisam sigurna da je to slučaj sa većinom posetilaca.
Inače se Noć muzeja vezuje za 18. maj, Evropski dan muzeja. U Srbiji je čitava nedelja muzeja. Neda Knežević, direktorka Muzeja Jugoslavije, gošća emisije U prvih pet. Neda, šta vi mislite, da li bi bilo prirodno da se ove dve manifestacije spoje, ili prosto treba da ostane svaka za sebe?
Mislim da zbog naše publike bi bilo prirodno da se spoje, ako ni zbog čega drugog, i da bi bili jasni prema publici. trebalo li naći neki zajednički jezik u smislu ovog plaćanja, neplaćanja, nekih zajedničkih interesa, ali mislim da obe manifestacije imaju svoj prostor gde mogu da funkcionišu i da rade. Ako smo i već rekli, kao što ste i vi naveli, da Noć muzeja afirmiše ta nova neka mesta, nove galerije, fakultete, pričali ste o Tanjugu, o svim ovim nekim divnim mestima gde naša publika, a čak i beogradska publika, nema prilike ni da uđe, niti zna, a da se recimo muzeji za 10 kao i do sada bave samo nekim programima u muzejima i počinjemo polako da recimo našu publiku privlačimo, što se svugde u svetu i radi, da im pokažemo one prostore u muzejima koji takođe nemaju prilike naši posetioci osim izložbi da posete, a to su neki delovi depoa, neki konzervatorske laboratorije, naravno to je u Srbiji sve zavisi od infrastrukture, od bezbednosti i tako dalje, ne samo zbog toga da li neko želi ili ne želi da otvori, ali mislim da polako, strateški možemo da idemo ka tome.
I pomenuli ste u jednom trenutku da je 80% posetilaca Muzeja Jugoslavije iz inostranstva. Ti neki brojčani podaci o poseti, kako vi to radite, neke tromesečne ili godišnje, ili šta možete da nam kažete, kakva je poseta Muzeju Jugoslavije?
Mi to radimo na dnevnom nivou i mesečno smo čak ove godine, ja mislim da je Zavod za proučavanje kulturnog razvitka počeo da prikuplja te podatke, nevezano samo naše, znači za sve muzeje u Srbiji. Mi baš zbog toga što smo, da kažemo, jedan od najposećenijih muzeja, preko 120.000, taj broj se stalno povećava.
120.000
godišnje posetioca.
Dobro.
Ono što sad postavlja se pitanje, koji su nam meseci udarni ili nisu, kao što sam rekla, radili smo ta istraživanja publike, sad ćemo ih ponovo raditi, to nam je mnogo važno zbog našeg strateškog plana i zbog tema koje treba da obrađujemo. 80% su stranci i sada se u poslednjih recimo 6 godina, 7 promenilo, da to nije samo publika iz regiona, kao što uglavnom ljudi misle da je to kod nas, nego to najviše dolaze Amerikanci, Francuzi, Italijani, Španci, Skandinavci gore, i naša najveća poseta, naravno, onih turista koji dolaze kruzerom u Beograd, i oni dobiju ponudu da li će da obiđu Kalemegdan ili Muzej Jugoslavije. Uglavnom se većinski opredeljuju za našu kuću. Tako da u maj mesec je neki, evo ja sam ovde gošća baš u maju kod vas, maj je neko, sve nas vezuje za maj, i to je možda pod znacima navoda udarni mesec za Muzej Jugoslavije iz, zbog raznih datuma za koji nas vezuju. Ranije je to bio taj 25. maj, čuveni slet i štafeta i fenomenološki taj uopšte jedna tradicija sleta, nošenja štafete, koja se naravno produžila i posle Titove smrti, ja mislim sedam godina. Nama jeste ideja, samo kad budemo uspeli time da se bavimo, da rekonstruišemo jedan slet, ali sa, u današnje vreme, i da ga kontekstalizujemo danas. Da. Tako da je to 25. maj, koji i tad je možda, mogu reći, u maju i muzej najposećeniji. Drugi datum jeste 4. maj, Titova smrt, i niz drugih manifestacija. Onda leto je takođe udarno, mada ljudi misle da nije.
Ništa, ajmo da čujemo malo muzike, pa ćemo onda da najavimo program baš za 25. maj.
De toi, au-dessus de toi, des ardoises, soleil. Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajte sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Eko. Ništa se ne zbiva u protoku vremena. Svet se ne menja kroz godine, nego u sebi i kroz prostor jednovremeno. Premijera baleta Hazarski rečnik, Lovci na snove, 19. i 24. maj. Koprodukcija Narodnog pozorišta i opere i teatra Madlenijanum. Madlenijanum, vaše mesto susretanja.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja najtraženije izdanje. Slaviša Pavlović, Besmrtna prethodnica ili Ratnici crne ruke. Važni i živo ispričani događaj iz stare Srbije i Velikog rata. Skrajnute ličnosti i činjenice. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735. Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Sensation, solista Iñaki Alberdi, harmonika Španija, dirigent Bojan Suđić, program Gubajdulina, Fachwerk, Piazzolla, pet tango senzacija, Marquez, Danson broj 2. Kolarčeva zadužbina, subota 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dragi drugari, veliki i mali, dođite u nedelju 20. maja u 19 časova u Combank dvoranu i proslavite sa nama 55 divnih kolibri godina uz naše najlepše pesme. Čekaju vas dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jevtović.
I svi mi kolibrići!
Dobrodošli! Karte u prodaji na blagajni Combank dvorane.
Eko.
Radio Televizija Srbije na sajmu tehnike. Povodom 60 godina Televizije Beograd i Radio Beograda 2, osetite istoriju snimljenog zvuka, pogledajte uređaje na kojima radio odrastao, okušajte se ulozi voditelja kultnih radioemisija, slušajte ili snimajte radiodramu. Hala 3 Beogradskog sajma od 21. do 25. maja. Interaktivna multimedijalna izložba. Dani televizije i radija na sajmu tehnike.
U emisiji U prvih pet vreme da prokomentarišemo Beogradsku internacionalnu nedelju arhitekture. 13. počela je 10. maja i traje do kraja ovog meseca. Zato je tu naša Snežana Ristić, koja sem što prati ovu oblast, ona je i po obrazovanju arhitekta. Snežana, dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošla.
Hvala.
Veoma bogata Beogradska međunarodna nedelja arhitekture ove godine, tu su izložbe, razgovori, radionice za mlade, šetnje na po važnim mestima u arhitektonskom i urbanističkom smislu, ali da krenemo od mota. Koji je moto ovogodišnje manifestacije?
Od komunis do komunikacije. U stvari ovde priča o dijalogu ili o komunikaciji. Prvo između arhitekata međusobno, između različitih generacija arhitekata, između arhitekata i građana ili onih koji u suštini su velikim delom posetioci ovih programa, posebno kada su u pitanju šetnje, jer su one njima najvećim delom namenjene kao i izložbe. Ima tu nekoliko tribina i seminara koji su možda više stručni i čini mi se jedne isto tako vrlo važnog dijaloga između arhitekata i političara ili onih koji vode naše gradove. Jer koliko taj dijalog je dobar, koliko slušaju jedni druge, toliko će nam gradovi biti bolji i primereniji čoveku. Može da se govori o tome da su gradovi po meri čoveka jedna stara tema i stara priča i od kada se pominje reč grad ili urbis, priča je o tome da bude, jer mi jesmo ljudi i bili smo, to jest bili su ljudi i kada su se počinjalo sa gradovima i danas. Znači ta nekakva mera, ta potreba da imamo prostor u kojem živimo, koji je prilagođen nama, naravno mi se menjamo, i naši uslovi života se menjaju i potrebe.
Niz izložbi na Beogradskoj nedelji arhitekture, najveća ili najvažnija je ona u Kulturnom centru Beograda. O kakvoj izložbi?
Rekla bih da je to izuzetno interesantna izložba, zove se Lisabon nastupa. Prošle godine Manuel Enriquez je bio u Beogradu, on je direktor Lisabonskog trijenala arhitekture, vrlo važne manifestacije koja traje 10 godina i razgovarali smo nas dvoje i onda je on rekao da će za sljedeću godinu, ja sam ga pitala, rekao za sljedeću godinu mi nešto spremamo, to je moglo da zvuči, eto tako, usput mi je rekao, međutim desilo se da on ove godine dolazi sa izložbom, 6 biroa mladih koji su nastali u posljednjih 10 godina, koji su u posljednjih 10 godina napravili jedan važan objekat relevantan u Lisabonu i opet različiti objekti i po veličini, znači po kvadraturi, po značaju i po tome šta su. Znači od kafea, enterijera recimo stambenog, do jednog duhovnog centra, crkve i renoviranje ili rekonstrukcije stanice podzemne železnice. Znači vrlo različiti projekti, vrlo različiti arhitekti k tome pristupaju. Oni su u Beogradu došli na otvaranje, objašnjavali o tome šta i kako rade. Tako da se meni čini da je to neko povezivanje Beogradske internacionalne nedelje arhitekture sa velikim međunarodnim manifestacijama u stvari važno, jer mi time postajemo vidljiviji u svetu s jedne strane i imamo mogućnost da našu arhitekturu, koja objektivno uopšte nije loša, predstavimo na velikim manifestacijama. Na kraju krajeva, na Venecijanskom bijenalu smo pre par godina bili u velikoj meri kod Rema Kohlhaasa predstavljani zahvaljujući našoj arhitekturi između dva rata, ne između dva rata, nego posle ratno i posle drugog svetskog rata do negde 70-ih, 80-ih godina.
Snežana, videla si stotine izložbi posvećenih arhitekturi. Kada nije reč o namenskom muzeju pravljenom za arhitekturu, već o nekoj galeriji koja mora da se prilagodi izložbi, šta su problemi u postavljanju izložbe posvećene arhitekturi? Prosto ne mogu samo da se poređaju fotografije kuća.
E, to je veliki problem. I još uvek se u stvari traži način kako da se to predstavi. Pre svega, da, mogu fotografije interijera kuća. Svakako za te izložbe ne možete da postavljate, ili ako postavljate osnove i crteže, to vrlo teško funkcioniše. Ova izložba je imala jedno, to jest ima još uvek, jednu vrlo interesantnu, jedan interesantan pristup, napravljen je film. I to je film o arhitekturi, a nije glavna uloga arhitekte. Znači, oni su zamolili jednu spisateljicu da napiše priče. Ona je napisala 6 priča, pozvali su filmskog reditelja koji je režirao jedan film koji nema nikakve veze sa arhitekturom, a događa se u svim ovim objektima koji su predstavljeni na izložbi kao na neki način scenografija, i vi imate jednu priču dve čistačice o temama koje potpuno nemaju veze sa arhitekturom, a sve se dešava u arhitektonskim prostorima i negde vidite te prostore kako se oni upotrebljavaju, na koji način oni funkcionišu, ne očišćeni od ljudi, i ne ona fotografija koju najčešće nalazimo u časopisima kao arhitektonsku fotografiju, koja je jako potrebna da vidite šta je čovek mislio kada je nešto projektovao i kad se to završilo.
Mnoštvo šetnji kroz Beograd, jedna od veoma važnih je i sada već tradicionalna šetnja kroz grad u Radio Beograda u okviru Beogradske internacionalne nedelje arhitekture. Ti si vodila ovu šetnju. Šta je ljudima najzanimljivije u Radio Beogradu i koje bi još šetnje u okviru ove manifestacije izdvojila?
Jako im je interesantan klub, ulazna partija u Radio Beograd. Strašno im je zanimljiva, na petom spratu je jedna velika lođa. Znači, Radio Beograd je bio nekada zanatski dom sa mnogo različitih funkcija. Tu su bili kancelarijski prostori, bio je hotel Grand, bili su stanovi, bili su silni restorani, toga više nema, nešto je ostalo, nešto nije. Naravno, najviše ih zanimaju studiji, i bio je bioskop Avala koji se nalazio na mestu gde je studio 6 naš koncertni, u njega se ulazi iz Hilandarske ulice. Svakako je jedna od vrlo važnih šetnji, uvek je velika gužva i čak se radi u nekoliko puta. Bogdan Nestorović, koji inače taj objekat uradio sa svojih 30 godina, znači kao vrlo mlad arhitekta, kasnije je radio zgradu Tanjuga, ona je ove godine takođe u programu, i zanimljivo je kako jedan isti arhitekta obrađuje dva objekta i koliko se on tu razvija, kako svodi stvari, kako neke teme vuče iz jednog objekta u drugi. A inače, recimo, jedna od šetnji koja je meni jako uzbudljiva, to su amfiteatri Beogradskog univerziteta takođe.
Šetnja po grobljima takođe nije ništa neobično za nedelju arhitekture.
Nije neobično u svetu. Mi to u stvari jako gledamo kad recimo odimo u Pariz. Znači, jevrijsko groblje, novo groblje je takođe važno. I da samo još jednu stvar kažem, ove godine je Ivan Antić u žiži interesovanja, kao jedan naš veliki modernistički arhitekta. On je autor objekta televizije u Takovskoj ulici, i tu je i izložba o njemu, i održavale su se tribine. Znači, ove godine je Radio Beograd, Televizija Beograd su nekako
važni delovi.
Jeste. U samoj Bini, oni učestvuju u Bini, i negde govori se praktično o arhitekturi oba objekta.
I uvek iza toga, iza kuće u kojoj je radio i kuće u kojoj je televizija, stoje ljudi, stoji tradicija, stoje programi koje mi proizvodimo. Dakle, mi smo važna kulturna činjenica Srbije.
I arhitektonska.
Ne samo Srbije, da, nego Balkana. Bila je to naša Snežana Ristić. Snežana, hvala.
Molim.
I kad smo kod arhitekture, gošća emisije U prvih pet, Neda Knežević, direktorka Muzeja Jugoslavije. Nedo, ove godine počeli ste obnovu muzeja, a jedan deo će biti dograđen. Obnova ne podrazumeva zatvaranje, je li tako?
Ne. Prvi put. Znači, to je stvarno veliki datum i evo, simbolično se dešava u godini kada obeležavamo 100 godina Jugoslavije da smo krenuli sa obnovama infrastrukturnim naša tri objekta. U ovom slučaju jeste Muzej 25. maj koji, kao što smo rekli, otvoren je 62. godine. Redak primerak arhitekture, delo Mihajla Mike Jankovića i prošle godine, tačno u decembru mesecu, krenuli smo sa zamenom, to jest sanacijom termoenergetskih i elektroradova. Njih uspešno završavamo sad za koji dan, ali u toku pripremamo se za završne radove. Kad kažem završne radove, mislimo na završne unutrašnje radove Muzeja 25. maj i planiramo da muzej, mi planiramo i želimo, znači da ga otvorimo negde sredinom septembra, možda početkom oktobra, gde ćemo onda krenuti da sa nizom programa i aktivnosti koje planiramo povodom 100 godina obeležavanja Jugoslavije.
A dogradnja, to je tamo gde je bila biletarnica?
Nije dogradnja, da, to je u stvari gde je bila ulaz u kuću cveća ili naša kapija, simbolično ulaz u naš kompleks koji smo, to je projekat koji smo započeli još prošle godine. Inače, saradnja je sa Arhitektonskim fakultetom u Beogradu, arhitekta je Mihajlo Tidmatijević i u pitanju jeste samo proširenje i dogradnja, kao što ste rekli, postojeće biletarnice ili kapije. Od sadržaja jeste naš malo prostranije i veća suvenirnica, toaleti, koji su nama stvarno neophodni zbog broja posetioca koji imamo, i mali kafić. Tako da to je nešto od sadržaja, ali je to objekat koji sve u svemu ima nekih 200 kvadrata, znači to nije veliki objekat i on simbolično i predstavlja ulazak u naš kompleks gde posetioci treba da dobiju osnovne informacije gde su došli, gde se nalaze i da izaberu u koji od objekata žele da uđu.
Kada ste rekli kafić, to je uobičajena praksa. Muzej Akropolja u Atini ima prelep restoran, terasu s restoranom koja gleda baš na Akropolj. Praksa inače u većim grčkim muzejima, arheološki, vizantijski muzej u Solunu imaju zajednički kafe, restoran. To je nekako prirodno da čovek kada dođe, kada ima šta da vidi, dakle zadržat će se nekoliko sati, može i da predahne, da nešto pojede ili popije kafu. Ali nekako nije uobičajena praksa za nas. Muzeji su pomalo strogi, ali imate vi taj osjećaj, naši?
Pa jesu malo, pomalo su i strogi s jedne strane, a s druge strane ovoliko decenijsko neulaganje u infrastrukturu i neobnavljanje u stvari i dovelo masu institucija i masu muzeja u situaciju u kojoj se trenutno nalaze. Često naša publika traži neke izložbe, međunarodne saradnje, projekte, ne samo to, nego imate nešto u fondu, kada ćete to pokazati, nikad niste izvadili zato što ne želite. Osnovni razlog svega, ja više puta sam rekla našoj publici i želim da to znaju, osnovni razlog kada je u pitanju Muzej Jugoslavije jesu uslovi, jer vi morate da imate infrastrukturne uslove, odgovarajuću vrednost vlage i temperature da biste pojedine predmete mogli da izložite. Što se tiče našeg fonda, u slučaju velikih međunarodnih izložbi takođe morate da popunete određeni formular koji podrazumeva stanje vašeg objekta, koju vaš partner prati mesec dana pre nego što dođe, tokom trajanja izložbi i kada ode, mislim, tako da biste popunili tako nešto, morate da imate odgovarajuće vrednosti i to su osnovni razlozi zašto...
Ko plaća osiguranje kada gostuje neka strana izložba?
Partner koji traži tu izložbu, on plaća osiguranje.
Dakle, muzej u ovom slučaju, Jugoslavije.
Muzej, da. Kada traži, pošto smo mi imali par velikih, da kažem, izložbi, poslednja jeste bila Ruska avangarda u Beogradu, svi je se sećamo, to je bila državna garancija, znači, da kažem, saradnja između Rusije i Srbije i u tom slučaju država garantuje koja je gost za te eksponate.
odnosno država u kojoj se gostuje.
Da, u državu u kojoj se gostuje, država. mi u tom slučaju, da.
Da, zato što je prosto za neke, recimo, italijanski muzeji traže veoma visoke nadoknade, zato vas pitam kako se to rešava. A da li se fond vašeg muzeja dopunjava?
Da.
Uh-huh. Na koji način?
Dopunjava se akvizicijama i naročito u poslednjih par godina, pa mi smo, vi ste na početku takođe nas prozvali, to jest najavili nas kao Muzej istorije Jugoslavije. Da kažem, ukidanje istorije iz našeg naziva, jedan od mnogih razloga jeste stavljanje našeg muzeja na platformu širu i mogućnost bavljenja fenomenima, dijaloga, i ti fenomeni uglavnom su se vezivali, da kažem, za socijalistički period socijalističke Jugoslavije, i tako je bilo u poslednjih niz ili par godina. Međutim, po svojoj koncepciji mi smo muzej koji treba da se bavi tom državom od njenog osnivanja, da kažem, do raspada, mada imamo i procese koji traju i dan danas, iako je ona završena. Tako da, kada smo počeli da se bavimo temom prve Jugoslavije, povodom 100 godina, te pripreme traju još od 2014. godine, intenzivnije se bavimo akvizicijama, iz razloga prvenstveno zato što naš fond, 80 ili 90% fonda, ilustruje samo socijalističku Jugoslaviju i život i rad Josipa Broza Tita. U ovom slučaju smo, baš zbog teme koju obrađujemo, počeli da se proširujemo fond. Ali kada se bavite strateški na duge staze akvizicijama, naravno da tu postoji i niz drugih ograničavajućih okolnosti, nisu uvek sredstva u pitanju, nego je smeštaj u pitanju, i opet se vraćam na te uslove, kakvi su vam uslovi u depoima, koliko ih imate. Za našu kuću je veoma karakteristična, publika sigurno to i zna, čita se po štampi, jesu ostavinske rasprave koje su bile u pitanju Josip Broz Tito i Jovanka Broz, tako da smo prošle godine i neplanirano dobili, to jest vratilo nam se u naš fond neki predmeti koji nama pripadaju, a nalazili su se u vili Jovanke Broz.
Darling, when the morning comes and I see the
U prvih pet Radio Beograda 2 Nedi Knežević i meni pridružila se Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan.
Pre nego što nam Dragana prokomentariše festival Trgnice poezija, obećali smo da ćemo najaviti Nedo 25. maj ove godine u muzeju. Šta se dešava 25. maja?
25. maja pozivamo sve vaše i naše slušaoce i publiku da dođe ispred na plato, ispred muzeja 25. maj. Ulaz je slobodan u 20 časova kada počinje naš program Leto u muzeju. Program će otvoriti Vis Limunada svojim spektakularnim nastupom s velikim brojem gostujućih izvođača koji će biti praćeni modnom revijom letnjih kolekcija mladih lokalnih dizajnera. To je naša saradnja, saradnja Muzeja Jugoslavije sa opštinom Savski Venac i naš težnja i strateški pravac da još više oživimo to mesto koje mislimo da je divno u Beogradu i da je za našu publiku mesto na koje leti treba da dolaze češće, i želimo da im tim povodom ponudimo bogat program. Počeli smo prošle godine, onako malo skromnije, ove godine još malo malo pojačano, da. Naravno, da najavim program Leto u muzeju, znači 25. maj je otvaranje u 20 časova, zatim od 15. do 16. juna književni festival Krokodil, svi već znamo dobro, ove godine im je jubilej, tako da takođe publika koja je zainteresovana imaće divne goste. 28. jula nastup benda Nežni Dalibor i 25. avgusta uveče veče U Vinila sa osvrtom na funk scenu u Jugoslaviji, David Blažević, Akta, Dr. Smeđi Šećer i DJ trio Tetkine Radosti.
Vi planirate da podmladite publiku skroz?
Da, i to nam je i ciljna grupa, jeste ta mlađa publika koja ne dolazi toliko često u naš muzej, samo ako ih zainteresuje baš neka posebna tema ili izložba. Pošto
je... A u tom vašem istraživanju, oprostite što vam upadamo reč, koja je prosečna starost posetioca?
Prosečna starost, jesmo. Pa to su uglavnom, nema toliko mlade, to je ono, da kažem, srednje godište.
A to je otprilike šta, 50, 60, koliko?
Tako, od 40, 50 do 50, 60. Znači, ciljna grupa su nam deca, mladi, koje sad ovim raznim dečijim programima imamo porodični dan svakog prvog meseca, svake prve nedelje u mesecu, gde deca u okviru naše stalne postavke traže blago, i to je stvarno program od 10 sati do 2 sata, namenjen tom uzrastu negde od 5 do 7-8 godina, i to je stvarno bum, taj program je stvarno bum. Tako da deca, naravno, koje ne dolaze toliko kod nas, mladi i treća doba. Tako da su nam to sve ciljne grupe kojima želimo da se bavimo i za koje želimo da ih takođe privučimo da postanu deo naše publike. A konkretno ovaj plato ispred muzeja 25. maj, zato jeste program koji je namenjen prvenstveno mladima, što namorno ne mora da znači, ko god želi, dobrodošao je. Tako da svi obeležimo nekako 25. maj.
Dobro. Dragana, treći trg, festival Trgnice poezija, svake godine sve ambiciozniji, ovo je 12. ako se ne varam, uvek je posvećen nekom pesniku iz naše sada već istorije književnosti. Ovoga puta to je Aleksandar Ristović, on je umro još 94. Divan pesnik, prevodilac sa francuskog i nažalost pomalo zaboravljen.
Pa takva je sudbina pesnika, izgleda, nije samo njegova, i u svetu je tako. A slogan festivala Da li si ti blesak je u stvari stih iz njegove pesme. Aleksandar Ristović je živeo i dok je stvarao nekako na margini, potcenjen i skrajnut, i uprkos dobio je te nagrade, i Zmajevu i Nolitovu nagradu i Branko Miljković nagradu, Oktobarsku grada Beograda. Dok je još bio živ, o njemu su vrlo pohvalno se izražavali, da kažemo, ugledni pesnici poput Čalsa Simića, Milice Nikolić, čak i Danilo Kiše pisao o njemu. A onda posle smrti je krenuo jedan mali onako povratak Aleksandra Ristovića, štampale su se knjige i podsjećalo se na njegovo stvaralaštvo, i čini mi se da su dosledni njegovom stvaralaštvu i dan danas, ako govorimo, to su Vasa Pavković, Saša Jelenković, oni su Tanja Krgujević ponekada nešto napiše o njemu i podsete javnost. Tako da, nažalost, vrlo plodan pesnik, jako puno je napisao, ima nekoliko faza u svom stvaralaštvu. Mislim da je mu je bila najjača i najbolja faza kada je napisao zbirku 79. Ta poezija, gde piše u stvari o svemu, nema tu nekih određenih ciklusa tema, a u drugom se više utice Vitmana i onda počinje te poluprozne tvorevine, tako da je neke knjige napisao i romane, možemo reći, kao poeziju,
kao lirsku
prozu. U svakom slučaju, Kulturni centar Novog Sada priprema sabrana dela njegova, što je dobro, i znači neće samo ostati na ovom festivalu. Festival inače otvoren u četvrtak u Narodnoj biblioteci Srbije i tad je o pesniku govorio Marko Avramović, ima jedno tako zanimljiv tekst gde nas je podsjetio na upravo sve ovo što sam ja sad rekla od rođenja pa do smrti i što je on sve ostavi iza sebe. Onda su čitali brojni gosti svoje stihove, ove godine ih je preko 50 iz 15, više od 15 zemalja, to je stvarno veliki broj pesnika. Kad sam gledala godine rođenja, ima ih jako mladih od 93. godište do, da kažemo, nekih 50 godina, u svakom slučaju mlađi ljudi, daje im se šansa. I Festival Trgnice poezije ima i svoj konkurs kada se objavi prva ta knjiga pesnička nekog mladog autora. Bili su to i pesnici iz regiona, ne samo naši. Tako da u programskim celinama dominantna je Rimska dvorana biblioteke grada i tu imamo posvećene raznim zemljama. Bila je, na primjer, u petak britanska poezija, pa slovenačka, pa onda nemačka u saradnji sa književnim kafeom Goethe instituta. To je sve trajalo, na primjer, od 4 do 8. Tako da je to upravo jako bogat program.
Upravo želela da nam preporučiš poeziju jednog nemačkog pesnika.
Pa, nemačkog pesnika, napravili se jedan razgovor koji ćemo čuti sutra u emisiji Kulturni krugovi, Tom Schulz, on je 1970. godište. On dosta i prevodi sa više jezika. Bavi se kao profesor kreativnog pisanja, a rođen u istočnom Berlinu, to je vrlo bitno kad se govori o Nemcima, zato što je potpuno drugačija poetika i proznih pisaca i pesnika kada dolaze iz istočnog Berlina ili istočne Nemačke nego zapadne, ali u svakom slučaju je jedan vrlo značajan pesnik i mislim da će uskoro, ima u Hrvatskoj njegovih prevoda pesama, sad su za festival prevedene nekolicina pesama, ali to nije dovoljno da bismo imali uvid u njegovo stvaralaštvo i mislim da je to posticaj da neko prevede sve.
Ono što je sjajna praksa na festivalu Trgnice poezije, to je da se uvek pripreme prevodi stihova pesnika koji gostuju iz različitih zemalja. Publika može i da ih dobije odštampane, dok pesnici govore poeziju. Prevod na srpski ili se on pojavljuje na video bimu iza, u zavisnosti od toga u kom prostoru se dešava program. Dakle, ovaj festival nam omogućava da upoznamo
razne
nove
zemlje,
pesničke generacije,
razne glasove, da.
Jeste, iz različitih
i grčka
kultura.
Književnost sa Kipra, oni su već, Treći trg je počeo već da objavljaju tu seriju knjiga. To je isto za nas nepoznanica i sa grčkog se mnogo ne prevode, pogotovo sa pesnici koji žive na Kipru. I danas u Novom Sadu oni svi nastupaju, većina, da kažemo, pesnika. I pomenuću upravo pesnikinju Stelu Oskaridu, koja će govoriti svoje stihove i u Novom Sadu, kao što je govorila ovde, a Saša Đorđević je prevodio, tako da mislim da će i Novosađanima biti dobro da čuju goste, i to je dobro isto. Kažem, svaki festival što se ne fokusira samo na Beograd, da se
prošle
odlazi u druge...
Prošle godine se putovalo u Čačak.
Da, to je mnogo znači da se i te sredine, da kažem, upoznaju, ne samo Beograd, koji je stvarno centar kulturnih dešavanja. Ako moram još da izvodim, ne moram, nego ako hoću da još jednog pesnika izvedem, to je Pascal Petit. Ona je, inače, rođena u Parizu, odrasla je u Francuskoj i jedan deo života u Velsu, a živi trenutno u Velikoj Britaniji već dugo godina u Cornwallu. Njene su dve zbirke pesama prevedene 2016. godine, to su, da kažem, relativno nove pesme, no umeđu vremenu priprema tek sedmu svoju zbirku koja će izaći na leto u Britaniji, Mama Amazonika, ali ove dve su po meni savršene, ali kad sam zavirila u pesničku biografiju, bilo mi je jasno zašto, jer ona je dobila, prvo je bila dva puta u užem izboru za nagradu T.C. Eliot 2014. onda je bila i u žiriju za ovu nagradu. Časopis Observer proglasio je knjigom godine upravo Šta mi je voda dala, njenu petu pesničku zbirku. Jedan od osnivača The Poetry School držala je pesničke kurseve u Tate Modern Gallery u Londonu 9 godina. Jedna jako važna pesnikinja Ali ove dve zbirke koje je preveo Milan Dobričić, koje nisu ni malo lake za prevođenje, jer su njene pesme vrlo složene, one idu na moment u stih, na moment odlaze u prozu, ali su dve vrlo karakteristične. Mislim da je dobro što je Treći trg izabrao upravo njih. To je Fauveris i Lovkinja. Fauveris je posvećena, prosto možemo reći, roditeljima. Lovkinja majci koja je bolesna. Zmija je simbol majke, zvečarke. Ona je čas orhideja, čas je duh, čas je zmija. A sve je u stvari priča odnosu ćerke i mentalno bolesne majke. A u Favorite je otac. On je sad crni jagor, Aramis, i u stvari ona ima jednu poetiku koja je povratak i prirodi, zverima, govori često u svojim pesmama, ali ova Fauveris je jedna divna oda odnosu oca i ćerke, jer prva pesma nas je pismo koje oca šalje ćerki da umire, pa do kraja ispratimo njihov neobičan odnos. Oni se očigledno nisu mnogo viđali, otac je luta od mesta do mesta, i takve su sve pesme malo nostalgične, i na jedna od posljednjih, u trenutku smrti ona se oprašta od oca, stihujemo: o moj oče, sve tvoje kapije su zatvorene. Mislim da je jako potresna ova knjiga, baš posebno, uverite.
Inače, čitanje poezije, dakle, večeras u Novom Sadu, tokom dana niz programa. Kad nam se završava festival, Dragana?
Pa, festival se završava u ponedeljak, bit će tu isto još programa u Beogradu. Razgovor sa prevodiocima ovog puta, njima se daje pravo da nešto kažu, a to su i Biserka Rajčić, Kolja Mićić, Biljana Isajlović, Saša Đorđić, Aleksandar Milanović, svi oni koji prevode sa svih ovih jezika koje smo pomenuli, ima tu i pesnika iz Švedske, i naravno uvek uveče u 8 sati u biblioteci grada čitaju svoje stihove. Utorak u stvari možemo reći da još malo traje festival, jer će posetiti Filološki fakultet neki od studenata. Neki će otputovati u Kragujevac u sredu, tako da u Beogradu se završava u ponedeljak, ali ono još traje. I nismo rekli samo da ima dosta i naših pesnika mlađe generacije, i Stevan Tatalović, i Danilo Lučić, Ognjen Sentijević, Stevan Bradić, Natalija Jovanović, Jovan Marković, evo, od 87. godišta do 1994. i njima se daje velika šansa da sa ovim drugim iz sveta razmene, da kažemo, svoje iskustva kako pisati pesme danas.
Dakle, veoma dobar festival Trgni se poezije ove godine. Želimo im da traje još dugo. Bila je to Dragana Kovačević. Dragana, hvala.
А я принцесса. Beograd 2 60 godina kulture i umetnosti.
Eko. RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Odabrano iz kataloga. Kritičari pred mikrofonom. Smiljka Isaković, Viđenja, muzika Modus Vivendi. Bratislav Ljubišić, Likovni život, Hronika jednog vremena. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ništa se ne zbiva u protoku vremena, svet se ne menja kroz godine, nego u sebi i kroz prostor jednovremeno. Premijera baleta Hazarski rečnik, Lovci na snove, 19. i 24. maj, koprodukcija Narodnog pozorišta i opere i teatra Madlenijanum. Madlenijanum, vaše mesto susretanja.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Neko gubije grom, Savršen dan, Pajaga i instruktori.
Simfonijski orkestar RTS-a, Sensation. Solista Iñaki Alberdi, harmonika Španija, dirigent Bojan Suđić, program Gubajdulina, Fachwerk, Piazzolla, pet tango senzacija, Marquez, Danson broj 2. Kolarčeva zadužbina, subota 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dragi drugari, veliki i mali, dođite u nedelju 20. maja u 19 časova u Combank dvorani i proslavite sa nama 55 divnih kolibri godina uz naše najlepše pesme. Čekaju vas dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jevtović.
I svi mi kolibrići.
Dobrodošli. Karte u prodaji na blagajni Combank dvorane.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Ana Talasima, Radio Beograda 2, emisija U prvih pet, vaša i moja gošća Neda Knežević, direktorka Muzeja Jugoslavije. Nedo, pre nekoliko dana ste bili u Crnoj Gori na jednom žiriranju. Reč je o Živa nagradi, koju je osnovao Forum slovenskih kultura. Zašto Živa ili kako se akcentuje?
Živa po boginji Živa, ruskoj, koja znači plodnost, blagostanje. I to je nagrada koja se dodeljuje jedan put godišnje za najbolji muzej na slovenskom kulturnom području. Postoji prva nagrada, kada je u pitanju najbolji muzej, i pet specijalnih nagradi. I ove godine je peta godina kada muzeji ponosno nose nagradu Živa.
I prošle godine, samo da podsjetimo, ko je dobio?
Što se tiče Srbije, prvo to da kažem, naši posetioci, od kada je osnovana i uvedena ova nagrada, koja, kao što ste i najavili, je jedna od aktivnosti Foruma slovenskih kultura, prve godine Galerija Matice Srpske iz Novog Sada ponela nagradu, baš glavnu nagradu Živa za najbolji muzej, druge godine tada Muzej istorije Jugoslavije, sada Muzej Jugoslavije, mi smo dobili nagradu za dobro korišćenje resursa. Prošle godine Muzej i Macura je dobio nagradu za kreativnost.
A ove godine su od naših muzeja u konkurenciji, ako se ne varam, Viminacijum i Istorijski muzej Srbije.
Yes. Tako.
I kada će se znati rezultati, žiri treba da se sastane još neki put, ili tako?
Jeste, i nagrada se će se saznati na ceremoniji koja je planirana za septembar, od 11. do 15. septembra u Pragu ove godine. Znači, svake godine neka druga država organizuje ceremoniju gde se pojavljuju. To je inače važno za sve muzeje koje pozivamo da se kandiduju, jer se tada gosti budu svi muzeji koji su kandidati, bez obzira da li dobiju nagradu ili ne, gde prezentuju svoj rad, čime se bavi i šta radi, i to je naprosto jedna platforma za divno umrežavanje, upoznavanje, početak neke saradnje, tako da je to nekih pet dana druženja. Ove godine je, mislim, kandidovano 26 muzeja, pa sad iz 26 muzeja dolaze predstavnici tad.
I putovali ste i u Kruševac pre neki dan. Tamo je otvorena izložba Carski darovi, odnosno izložba koju smo mi ovde videli, gostuje u Kruševcu.
To je jedna od naših najposećenijih izložbi gostujućih, Carski darovi, koji smo mi premijerno u muzeju tadašnje istorije Jugoslavije otvorili 2013. godine, i gde god je putovala, ona izaziva veliko interesovanje publike. Tako da je ovo peto ili šesto mesto, ona je bila u Kikindi, Kraljevu, Somboru, u Mađarskoj, u Dunav Varoši, Zrenjaninu, i sada u petak smo je otvorili u Kruševcu. Tako da budi veliko interesovanje publike, u pitanju su pokloni koji baštinimo mi u našem fondu i koje su vezuju za Josipa Broza Tita i za njegovu bogatu državničku karijeru. Kad kažem da je ipak on ličnost koja je od 41. do 80. godine posetio na poziv 73 zemlje, a susreo se sa 169 predsednika vlada ili država. Tom prilikom dolazi do primopredaje poklona ili darivanja, i te poklone mi baštinemo u našem fondu. Na ovaj način smo mi nekako hteli da akcentujemo pojedine, nismo naravno mogli da izložimo sve poklone. U pitanju je 66 poklona koje su izrazite umetničke, simboličke vrednosti, i mislim da pokrivaju skoro sve kontinente odakle dolaze i skoro sve epohe u ovoj ljudskoj civilizaciji. Tako da je vrlo jedan šarenolik pregled.
S obzirom na to kako je nastao Muzej Jugoslavije, to smo pominjale, spajanje Muzeja Revolucije i Muzeja 25. maj, najveći deo u vašim depojima su eksponati vezani za, dakle, koja je to bila po redu Jugoslavija, drugu Jugoslaviju, socijalističku Jugoslaviju, a nastojite da proširite svoj fond i da dobijete artefakte koji su vezani za onu osnovanu 1918. Da li vas nekada ljudi posmatraju ili komentarišu ono što vi radite sa nekakvog ideološkog stanovišta?
Da, to je nešto što je ovaj muzej nosi sa sobom, hteli mi to ili ne. Međutim, i pomeranjem, izbacivanjem istorije iz našeg naziva, jedan od razloga je, sam navela, to je bavljenje fenomenima, a jedan takođe od razloga je i pokušaj da se ta ideologija za koju nas vezuju, hteli mi to ili ne, nekako, kako da vam kažem, stavi ili gurne po tepih, što bi naš narod rekao, zato što mi se stvarno ne bavimo tome. Kad pogledate, i sami ste našem slušalcima rekli da je to mlad muzej pod znacima navoda, znači 20 godina, da je trebalo da ode u neku ideologiju i da bude veličanje Josipa Broza Tita, on bi do sad bio. Mislim, smenjivali su se razne vlasti i mi smo prolazili takođe kroz razne sisteme i mislim da se ta institucija stvarno istakla nekim istraživanjima, fenomenima i privlači veliki broj posetilaca baš zato što je nešto drugačije. Ne samo, naravno da je Josip Broz Tito u mestu koji pojedini posetioci žele da posete, ali i teme koje mi obrađujemo, to je nešto što posetioci žele da vide. To je nešto drugačije što ne možete videti u drugom delu sveta. To je, onako da kažemo, neka egzotika.
S vremena na vreme u Rusiji krenu rasprave da li treba izmestiti Lenjina iz Lenjinovog mauzoleja na groblje. Takve rasprave su i kod nas se pojavljuju, da li treba Josipa Broza, odnosno njegov grob, premestiti negde drugde. Kako se vi kao institucija postavljate kada je o takvim polemikama reč?
Postavljamo se kako se postavimo, uvek stručno i muzeološki, ali to nekad se dešava kao da nas ne pitaju za to. U slučaju bila sahrana Jovanke Broz, pa je čitav napor naše institucije koja se protivila sahrani Jovanke Broz u kući cveća shvaćena ne strukovno i muzeološki i da su argumenti uvaženi koje smo mi navodili, nego je to interpretirano da mi imamo nešto protiv Jovanke Broz. Tako da je to za naše podneblje, temu koju ste pokrenuli, vrlo škakljivo. Mi smo naprosto za instituciju koju ja vodim i kojom upravljam, sada i grob Jovanke Broz jeste nešto što se pitate kako dalje sa tim, jer imate u principu jedan aktivan i jedan pasivan grob. Mislim, vi ste ipak muzej, tako da je to vrlo kompleksno za prvo posetu koje dolazi, za recimo širu familiju Broz koja želi da uđe, vi ne znate kome možete da naplatite kartu, kome ne možete da naplatite kartu. Onda su razni dovođeni, ja mislim, to je isto bilo po novinama, Amfilohije koji je dovođen, pa je on osveštao grob Jovanke, pa su nas pitali kako sad to osveštao je Jovanku, a Tito nije bio čovek vernih i tako dalje, jer znate da novine prodaju takve skandale i takve stvari. Tako da je to s jedne strane, verovatno je to želja bila i ove vlasti, jeste da neki način pomirenja i nešto što je vezano za Jovanku Broz i naprosto je ideja da njih dvoje kao bračni par treba da budu zajedno, ali s druge strane mi smo muzej. Eto, to je ta problematika. Ja mislim da jedno i drugo možda zaslužuju u slučaju Jovanke Broz, kada su pitali a gde bi to bilo, mislim, ona je mogla da bude sahranjena u Aleji Velikana, jer zaslužuje sve što zaslužuje neko ko treba da bude sahranjen tamo. Tako da te polemike izmeštanja, premeštanja kod nas se dešavaju često.
Imamo priču i sa Nikolom Teslom.
Naravno, i sa urnom i to traje dosta dugo. Ne znam na kraju kakva će odluka biti. Kompleksna su to pitanja.
I uvek nekako ima veze sa širim kontekstom od onoga koji čini muzeologija i ono što je vaša delatnost. I sada je i dalje Kabinet Jugoslavija aktuelan, ali
jeste, pozivamo publiku da je poseti, može da vidi i danas. Mislim da će ovi predmeti koji su izloženi u 6 institucija, znači to je Muzej savremene umetnosti, rekli smo Muzej Vuka i Dositeja, Narodnog muzeja u Beogradu, Muzej Ive Andrića, Muzeja grada Beograda, Jevrejski istorijski muzej, Prirodnjački muzej, Muzej primenjene umetnosti i Galerija na Andrićevom vencu, koja u poslednjem trenutku želala se uključi u Kabinet Jugoslavije, a u okviru izložbe Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, istorije policije u Srbiji. Tako da ta kabinet i sve ove muzeje publika može da poseti tokom današnjeg dana, ali mislim da će to ostati i u naredna 2-3 dana u ovim muzejima da će moći da se pogleda.
Ja predlažem da čujemo jednu muziku, pa da onda najavimo novu veliku izložbu koja će po mnogo čemu biti ekskluzivna, a otvaranje je najavljeno za 5. jun. Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, razgovaramo sa direktorkom muzeja Jugoslavije Nedom Knežević. Nedo, velika izložba se priprema za 5. jun. Reč je o koliko godina sad već studentskih demonstracija? 50. Pola veka.
Pola veka.
Da. 68. studentske. I šta će sadržati u stvari izložba koju priprema vaš muzej?
Jo, hvala na najavi, nije baš toliko velika pompezna izložba, ona je ovako više kamerna izložba iz razloga zato što je muzej 25. maj pod rekonstrukcijom, mesto dešavanja i drugih aktivnosti vezano za obeležavanje ove godišnjice jeste Centar za kulturnu dekontaminaciju i znači, bit će prikazane studentske demonstracije 68. u Beogradu, kada će u ovom slučaju da se koristi pre svega manje poznati do sada nekorišćen materijal. I mislim da je to veoma interesantno za našu publiku. A razlog tome jeste da su autori pošli od ideje da se događaj može sagledati i kao društvena drama prema antropologu Viktoru Tarneru, što znači da je neophodno značajnije uključiti u obradu teme i širi kontekst u kome dolazi do sukoba kao i druge glavne aktere, znači sistem, državu, vlast i naravno nezaobilazno Josipa Broza Tita, koji je ovde isto toliko simbol koliko i konkretna istorijska ličnost. I da ne otkrivamo više,
ali ajde bar nešto da otkrivamo. Ovo sve zvuči ovako sasvim apstraktno.
Jeste.
Nama je poznate su nam one čuvene fotografije studenata, zatim koji su na mostu, pa onda ne znam iz dvorišta kapetan Mišinog zdanja, recimo čuvena fotografija Steve Žigona koji govori, Robespierre govor ako se ne varam, fotografije sa ne znam nekim glumcima, još piscima koji su učestvovali ili podržavali studentski bunt 68. I fotografija čuvenog kozaračkog kola. Ali šta ćemo to što je manje poznato moći da vidimo na ovoj izložbi?
To sve što ste naveli, uglavnom su fotografije i Tomislava Peternika i Stevana Kragujevića, međutim, istraživajući arhive, nešto što je onako bilo možda da kažemo zagubljeno ili zaboravljeno u tami fotoarhiva, jesu i takođe dva fotoreportera Tanjuga, to su fotografi Živorad Žika Vučić i Anton Vaš, tako da će te fotografije da budu prikazane. Ali pored fotografija su u pitanju izveštaji koji dobijao predsednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije, vrhovni komandant Jugoslovenske narodne armije i predsednik SKJ Josip Broz Tito.
To su, pretpostavljam, izveštaji od bezbednostnih službi tadašnjih.
Da, koje on dobio, jer u tom trenutku kada su se dešavale studentske demonstracije, on se nalazio na ostrvu Vanga. Takođe koristit će se i nekoliko dokumenata, nešto više materijala i štampe, kako ozbiljne, ali tako i zabavne i revijalne. Filmski plakati, zatim reklamni materijal, kao i fotografije koje prate delatnost Josipa Broza Tita u tom periodu i takođe, naravno, nezaobilazne fotografije Stevana Kragujevića.
Dakle, izložba će pokušati da da kontekst onako sa strane, ili tako, jedan bočni pogled na dešavanja koji je veoma važan.
Tada će tog dana izložba će biti otvorena od 3. juna nakon konferencije od 68. koja nije naravno u našoj organizaciji, ali u saradnji sa Centrom za kulturnu dekontaminaciju. Režiser celog obeležavanja je Ana Miljanić. Tog dana će, ja mislim, u 14 časova, kako smo mi sad za sada znamo, biti konferencija, a izložba bi trebalo da traje do 24. juna, znači 3 nedelje.
Sad,
i biće
kada,
neki performansi u okviru izložbe sa glumcima.
Kada se bavite nekim periodom koji se dešavao veoma davno, odnosno ili pre vašeg rođenja, da li se odnos, mislim ne na vas lično, nego na kolege koje sa vama rade, znam da imate mladih istoričara umetnosti koji su ili volonteri ili na nekim jer važi zabrana zapošljavanja kao i za druge institucije, da li je njihov odnos drugačiji prema tom nečemu što je za njih istorija, sa možda više uvažavanja ili više opreza kada pripremaju izložbe?
Jeste drugačiji odnos i mislim da je uvek dobro kada se u kolektiv dolaze mladi ljudi sa strane, jer mi naravno da imamo u kolektivu takođe mlade ljude, ali kada radite u jednoj instituciji dug niz godina, naprosto niste toliko, da kažemo, objektivni koliko god da se trudite da ste objektivni, tako da je ta sveža, što ja često kažem, sveža krv i nova radna snaga ili mlada odlična za kolektiv. Nama se desilo prošle godine u toku pripreme za stalnu postavku, pošto stalnu postavku radi ceo kustoski tim Muzeja Jugoslavije i postoji, da kažem, uži tim od njih četvoro koji koordiniraju radom ostalih kustosa i mislim da je to veoma značajno i da je veoma važno za instituciju gde kustosi sami koji su najznačajniji za neku izložbu, to je za neku instituciju, sami rade stalnu postavku. E sad, taj od tog užeg tima, zašto govorim od njih četvoro, tri koleginice su nam ostale u drugom stanju. Mislim, to je stvarno retko da u isto vremenu ostanu u drugom stanju i divno. I onda smo primili, pošto znate, naveli ste da je zabrana zapošljavanja, ali su onda došle mlade koleginice i kolege na zamenu. E, taj priliv mladih kolegi i koleginica je mnogo značio i za naše kustose i za našu kuću. To je neki sasvim drugačiji pogled kako vas neko vidi kada ne radi u vašoj instituciji i kako u stvari interpretira i doživljava i naš fond i te okolnosti.
Umeđu vremenu nam je stigao Voja Pantić. Voja, dobrodošao.
Bolje vas naš.
Priđe mikrofonu, molim te. Dakle, Ring Ring, festival nove muzike. Odakle krenuti?
Pa i da krenemo od ovoga, da je događaj dana upravo to da si ti izabrala i naše kolege Ring Ring kao događaj nedelje što se muzike tiče. Jer ako festival koji prosečno ima oko 50-60 posetilaca i traje 23 godine, a pritom mi na tom festivalu vidimo zaista najveće imena svetske nove muzike i, dobro sam rekao, svetske nove muzike, uključujući sada i Srbe poslednjih godina koji vrlo uspevaju da idu u korak po kvalitetu sa bilo kim iz sveta, pa i najvećim imenima iz tog žanra. Onda je to za mene događaj dana ili događaj nedelje i to ide nekako u ovo što imamo priliku sada pričamo na Nacionalnom radiju o tome, to ide u prilog onom našem džinglu koji smo imali, odnosno moto Radio Beograda 2, elitizam za sve. Dakle, mi sada dajemo neki elitizam za sve da čuju šta su to možda propustili, da čuju da se to dešava u Beogradu i da Beograd jeste onda svetska metropola, ako može sebi da priušti da ima koncerte za 50 ljudi koji koštaju jako puno, da mogu da se udruže neki dobri ljudi, neke dobre institucije. Uobičajeno su to diplomatska predstavništva, uobičajeno to nešto od institucija naših sa ne mnogo budžeta, ali onoliko koliko je dovoljno za te umetnike koji nisu alavi na novac, nego su alavi na to da imaju prave poklonike koji će da ih odslušaju i koji će biti u stanju da im sviraju i po 3-4 bisa kao sinoć Ken Vandenbrack i Paul Nilsson Love, iako je tu bilo možda 70-80 ljudi, što nije dovoljno otprilike ni da im se plati ručak.
Od koncerta šta izdvajaš kao posebno dobro?
Mnogo lepo reći da je od koncerta među najupečatljivijima bio potpuno novi debitantski sastav iz Srbije Dragon's Fuel, koji vodi Mali Lav Kovač, sin Borisa Kovača, koga smo viđali do sada uglavnom sa tatom i koji je, da kažem, izašao iz tih skuta, ali uopšte na sreću ne liči na ono što Boris radi, nego je, da kažem, mnogo širi. Zanima ga džez, zanima ga rock, zanima ga muzika koja ga okružuje, mislim, muzika njegovog vremena, i uspeo je da u tu ekipu ugura jednog mainstreamaša iz Novog Sada, koga ja dugo godina znam po dobrom tonu, ali koji izgleda, mora da mu je bilo jako dosadno do 20 godina svira mainstream, Voja Savkov, saksofonista, jedan fantastični mladi saksofonista koji se zove Peđa Okiljević, koji je pravnik. a svira kao najveći ljuti profesionalac, taj tenor saksofon ima divnu boju. I Marko Ćučić, koji se vratio iz Holandije zajedno sa Lavom, sreće da ti mladi ljudi, talenti, dolaze ovde i da je komunikacija u Evropi takva da ti možeš da živiš bilo gde i da radiš svoj posao kao umetnik, da oni mogu da dozvole sebi da im baza bude Novi Sada, da radi bilo gde. Uz gosta koji se nije mnogo čuo i nije bio nešto značajan tu, Alberta Miorina, što mi je opet drago, jer kad taj gost ode, odnosno na prvom sledećem koncertu, čućemo u kvartetu puno u svom obliku. Ostalo, tipično za Ring Ring, dosta improvizovane muzike, a uglavnom dua, trija, kvarteti, istaknuti muzičara sa te scene iz Evrope ili Amerike, sličnih koncerata po senzibilitetu, ali ne sličnih po onome što su ljudi pružali. OM kvartet koji smo slušali u SKC-u, recimo u četvrtak, je sadržao legende švajcarske muzike koji sada imaju vjerojatno 65-70 godina i dalje imaju tu istu snagu koju su imali 70-ti kada su počeli da se bave novom muzikom u Švajcarskoj, kad su bili avangarda. Sad je to avangarda, da kažem, sad je to retro avangarda na neki način. Sold Out, izuzetan nemački sastav koji su slušali ovde u studiju 6 Radio Beograda, i to je, da kažem, meni postalo jako drago mesto, stvarno, i naše koleginice sa trećeg programa, koje sarađuju sa raznim ljudima, pa i sa Bojanom Đorđevićem, umetničkim direktorom festivala, umeju da doberu pravu stvar, opet su odabrali jedan od hitova ovog celog festivala, Tri udarača. I sad, zamisli da ti 45 minuta slušaš muziku samo na udaraljkama, uključujući i trubu u funkciji udaraljki, a ne, znači perkusivnog instrumenta, a ne instrumenta koji svira neke tonove, i da ti to bude zanimljivo. To zaista mogu samo ozbiljni umetnici. Meni se najviše ovde svideo zapravo taj njihov pristup u kome oni zapravo mogu da se igraju bilo čime, i da to bude zanimljivo i da bude duhovito i da ti drži pažnju. Opet još jedan trio, Markus Krispel, Austrijanac, sa Miklošom Silvestorom Mađarom, koji je zapravo rođen u Zrenjaninu i koji se predstavio u onoj uvodnoj večeri u ponedeljak, takođe u SKC-u. Pa juče Marina Đuklev, fantastična klasična pijanistkinja iz Novog Sada, koja je godinama tako bila gost kod raznih muzičara, između ostalog i Silarda Meze i violiste, i nekako bila u drugom planu i nekako je bila stidljiva da iznese iz sebe ozbiljno improvizovanu muziku, koja je juče u punom, ona procvetala juče sa kolegom iz Mađarske, Aronom Portelekijem, udaračem, koji se tamo bio diskreten i pustio nju da iskaže iz sebe sve što zna. Naravno, sinoć zvezde festivala, kako to lepo reći, zvezde festivala koji su skupili recimo 70 ljudi, u tom trenutku ti imaš prvi kafić u Njegoševoj koji ima više posetilaca nego Ring Ring, Ken Vandermark i Paul Nielsen Love, koji su priredili jedan fantastičan set, potpuno slobodne, ali vrlo gruve improvizacije. Mene to možda malo iznenadilo, jer sam očekivao da će to biti rastureno, raslojeno na sve strane. To umeju jedan i drugi, i to je nekako, možda im čak u više situacija to rade. Ovde je bilo dosta gruva i nekako muzike uz koje čovjek mogao tu čak i nešto da zaigra u sve strane. Divni Livio Minafra, Italijan pijanista, opet sa fantastičnom Svetlanom Spajić. Livio je održao jedan polučasovni set neke muzike kojom se sada bavi, koja je inspirisana raznom atmosferom, teritorija koja okružuje Italiju. On je iz Južne Italije, to je Bari, to je mešanje kultura, tu ima dosta i njegovog interesovanja za Balkan, ima jednu temu koja je bila posvećena bugarskoj muzici, bugarskim ritmovima, a onda je izveo Svetlanu Spajić koja je pevala tri naše narodne pesme sa njim. To je tako lepo leglo i ponovo dokazalo da naši umetnici, ali naravno najveći naši umetnici, mogu da idu rame uz rame sa njima i da to zvuči jako dobro.
I večera se završava festival, je li tako?
Večera se završava festival, imaćemo ponovo jednu Srpkinju, Natašu Grujović, o kojoj ja ne znam zaista ništa. Ona je valjda možda čak i rođena u Luksemburgu, ovaj harmonikašica sa Stivom Kasparom, to
i
je drugo
koncert
u SKC-u, a drugo je trio za koji mi Bojan Đorđević kaže da to onako šlag na torti celog festivala, koji komunicira sa onim što je Ring Ring bio ranijih godina. To je neki kao eksperimental etno, znači bit će tu folklora, trio iz Slovenije, Ana Kravanja, Samo Kutin, Isto Koren. Koncert počinje u 8 uveče i naravno lepo bi bilo ako su ljudi blizu tu i interesu ih nešto drugačije od mainstreama, da odu i da pogledaju.
Bio to Voja Pantić, hvala Voje.
Beogradska internacionalna nedelja arhitekture. Od komunic do komunikacija, od 10. do 31. maja. Izložbe, predavanja, seminari, šetnje. Više na www.bina.rs.
I evo, poštovani slušalci, još nekoliko minuta da zaokružimo razgovor sa vašom i mojom današnjom gošćom Nedom Knežević, direktorkom Muzeja Jugoslavije. Za vas smo danas prokomentarisali Noć muzeja, književni festival Trgni se poezija, Beogradsku internacionalnu nedelju arhitekture koja još traje, čuli ste malo pre u našoj reklami, i Međunarodni festival nove muzike Ring Ring. Malo čas smo čuli deo kompozicije koju izvodi Dragons Fuel. Oni su nastupili pre neko veče na Ring Ring festivalu. Nedo, Muzej Jugoslavije, pomenuli smo nešto što je problem u institucijama kulture i ne samo u institucijama kulture, a to je zabrana zapošljavanja. Koliko, i vi ste rekli zašto su važne ove mlade kolege koje su privremeno sada tu na zamenama, koliko je u stvari potrebno obnavljati pre svega kustoski tim, jer ljudi neminovno odlaze?
Nažalost, to zabrana zapošljavanja, pogotovo za institucije kulture, sigurno i za druge, naravno, u drugim sferama i oblastima, ja sad pričam naravno o kulturi ovde, to je, da kažem, u najmanju ruku onemogućava rad. Jel Muzej Jugoslavije koji ima 3 objekta, 2 hektara bašte, preko 75.000 eksponata, ima zaposlenih 27, nas je zaposlenih. Kad kažem 27, tu spadaju i kustosi, i opšta služba, i održavanje koje nemamo, znači sve jeste 27. Mislim, tako da se služimo svim drugim načinima, ne bili primili nove ljude. Ono što je mnogo slatko i trebamo da kažemo, ali mladi ljudi žele da rade u muzejima, vi morate da primate nove kreativne mlade, to je ono spoj kreativnih industrija i institucija kulture. U pitanju je bila izložba Ruska avangarda u Beogradu i pošto to nije tema kojom se bavi Muzej Jugoslavije, naravno tu su bile i kolege iz Narodnog muzeja, ali tada smo dobili veliko interesovanje studentki i studenata sa Filozofskog fakulteta, naravno odsek istorije umetnosti, koji su želeli da dođu kod nas, naravno i da vide ta dela i da budu u prostoru kada je montaža, demontaža. I onda smo mi napravili takozvani studentski klub gde smo okupili mlade, obučili ih za izložbu, to jest više su oni nama pomagali jer je to bila njihova ispit na fakultetu, tako da su oni vodili publiku. Od tih, na primjer, 15 studenata, pričam istorije umetnosti, studentski klub je počeo da se filtrira i proširuje prvo i sa istoričarima i sa drugim strukama i to su deca koja rade kod nas, naravno oni dobiju naknadu za to kao studenti preko ove studentske organizacije i oni sad vode kroz naš kompleks, znači vođenja koje mi imamo subotom i nedeljom za našu publiku i na engleskom i na srpskom jeziku, to su sve obučeni studenti, takođe kroz stalnu postavku kroz koju stvarno treba provesti posetioce, jer je sasvim drugačija živa reč, a drugačije kada sam on čita ili gleda, pogotovo naše institucije gde imate dva fonda koji su spojeni u jedno ili stavljeni u dijalog, tako da nam je pomoć i rad i saradnja sa ovim studentima nama je izuzetno vredna i značajna. Mislim da bez njih ne bi imali toliku, to su resursi u koje morate da ulažete. Naravno, pomenuli ste kustose, usavršavanje kustosa, slanje njih da idu na razne konferencije, da dolaze, da učestvuju, da pišu. Mi evo imamo sad nov website koji smo lansirali takođe.
Imate nešto što je veoma dobro, a to je blog.
Pa da, sad sam krenula. Da, imamo blog, tako da ćemo da uključujemo i ljude sa strane da malo nam pomognu da pišu o blogu, pošto nas toliko ima malo, a sad imamo tako velike zadatke ove godine koji su pred nama, obeležavanje 100 godina, na završetak obnove i tako da, a blog je neka živa stvar i onda nekako animiramo naše kustose i zaposlene u muzeju da stalno nešto pišu, da on bude svež sa informacijama, da uključujemo publiku i tako da ćemo da uključujemo i druge saradnike.
Vidimo se 25. maja na žurci ispred muzeja.
U 20 časova. Nadam, neće kiše biti, a ako padne malo, to neće biti nikakav problem.
Bila je to Neda Knežević u emisiju Prvih pet. Hvala lepo.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.
In the eye, you're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special, but I'm a creep and I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna
perfect body, I want a perfect soul. I want you to know, tears, when I'm not around, you're so very special. I wish I was special. I wish I was special.